Dankie Here dat ons kan rus in U liefde en die wonderlike karakter van integriteit wat U openbaar het in Jesus Christus. Dankie dat ons gedagtes kan rus in die volmaaktheid van U offer. Dankie dat toe U geoffer het, toe was U offer genoeg vir al die sonde van die wêreld. Here, soos wat Paulus sê, dankie Here dat U vir ons that you give me utterance to preach in such a way that many can be convinced of your good news. Dankie dat U my oortuigingsvermoë gee deur die krag van die Heilige Gees, dat mense oortuig kan wees van hierdie waarheid, want dit is U waarheid. Amen. Amen. Daar's 'n persoon wat 'n vraag gehad het oor 'n skrif en dan is daar 'n paar skrifte wat ek nou maar so met die tyd as ek by gemeentes gepreek het agtergekom het wat vra is by mense. En ek het gedink voordat ek nou in die woord kom vir vanaand het ek gewoonlik so 'n voorpreekie en dan het ek nou my preek. So ek gaan nou die voorpreek gebruik om nou daai skrifte bietjie te verduidelik. Daar's 'n skrif in 1 Korintiërs 7 en ook in Efesiërs 5 vanaf vers 1 waar die Bybel sê geen egbreker, geen hoereerder, geen persoon wat in oorspel is, geen persoon wat steel, geen persoon wat iets begeer kan die koninkryk van God beerwe. Nou net uit daai goed wat ek nou genoem het, is ons almal klaar aangesluit. Want hy sê 'n persoon wat enigiets begeer. So as jy ooit dan nou nadat jy tot die kennis van die waarheid gekom het, iets begeer het, dan beteken dit dat jy nou val onder die sonde en hulle wat dan nie die koninkryk van God beerwe nie. Een ding wat ons moet weet is verskoning maar die Engels, but we cannot build skyscrapers in mud puddles. Ons kan nie hierdie wolkenkrabber bou in 'n modderpoelietjie nie, want die ding gaan omval. So God kan nie sy hele koninkryk kom bou en die hele stand van Jesus Christus en die hele ding maar op die ou end weer gaan vestig op die vermoë van 'n mens nie. Nou, as ons gaan lees, kom ons gaan gou daarna Efesiërs 5 vanaf vers 1. Hy sê wees dan navolgers van God soos geliefde kinders en wandel in liefde soos Christus ons ook liefgehad het en hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en 'n offer aan God tot 'n lieflike geur. Maar hoerery en allerhande onreinheid of hebsug moet onder julle nie genoem word nie, soos dit die heiliges betaam. Ook die gemeenheid en dwaasheid en lawe praatjies wat nie pas nie, maar liewer danksegging. Want dit moet julle weet, dat geen hoereerder, onreine of gieraard, 'n gierigaard of afgodsdienaar 'n erfdeel in die koninkryk van Christus en van God het nie. Nou hoor mooi wat hy sê hierso. Hy sê daar in vers 2 en wandel in liefde soos Christus ons ook liefgehad het en hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en 'n lieflike offer, maar hoerery en al hierdie goed moenie by ons wees nie, want dit betaam ons nie, dit hoort nie by ons nie. Nou sê hy, laat niemand julle met ydele woorde verlei nie, want daardeur kom die toorn van God oor die kinders van ongehoorsaamheid. Wees dan nie hulle deelgenote nie, want vroeër was julle in duisternis, nou is julle in die lig. In die Here wandel soos kinders van die lig. Nou wat hy vir hulle sê is hyso, hy sê daar's twee tipes mense. Daar's hulle wat nie glo in God nie, wat deel is van die duisternis en in hulle lewens sien ons goed soos hoerery en al daai tipe van goeie sondes. Nou sê hy, julle is nie meer in die duisternis nie, maar julle is in die lig. So as jy nou in die lig is, hoekom wil jy nou deel hê aan die dinge, of kom ek stel dit so, nou dat jy op pad hemel toe is, hoekom doen jy die dinge wat die ouens wat op pad hel toe is doen? Dis wat hy sê in daai skrif. Gaan lees dit mooi. Hy sê, hoekom wil jy deelgenote aan hierdie dade hê, as jy dan nou klaar in die lig is en gered is? So, hy sê, die persone wat hierdie goeders doen, dan praat hy van die ongelowige. Jy kan nou daar gaan lees, hy praat van die ongelowige. Die ongelowige, die ou wat nie in die Here glo nie, wat Christus verwerp of wat nog nie eens oor die geloof gekom het nie, daai persoon in hulle lewens was al daai vrug. Toe kom hy en hy sê, julle is nou gered, so wandel nou betaamlik julle redding en moenie deel hê aan hierdie verkeerde werke wat hulle doen wat op pad hel toe is nie, want jy is nie op pad hel toe nie, jy is op pad hemel toe. So act like somebody that is saved. Dis eintlik wat hy sê in haar skrif. En dieselfde sê hy in Korintiërs, gaan lees 1 Korintiërs 7, is precies dieselfde ding wat hy sê. Hy sê vir die mense, hy sê, geen hoereerder, egbreker, niks maar die mense sal in die koninkryk van God ingaan nie. Dan sê hy, so was julle, maar julle is nou, julle tot die lig gekom. En dan vermaan hy 'n persoon wat dit gedoen het. En hy sê, weet jy dan nie, dat jou liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is nie? Sê hy vir mense wat in egbreker. So wat eintlik vir hulle sê is, word wakker rondom wie jy is, en doen wat by jou pas. Dis so eenvoudig soos dit. So hy sê, hierdie goed pas by hulle wat nie gered is nie, hierdie goed pas by hulle wat gered is, so hoekom as jy nou gered is, doen jy die goed wat nie pas by jou nie. En dieselfde skrif van Korintiërs sê hy, alles is my geoorloof. Dan noem hy al die sondes, dan sê hy, maar weet wat, alles is my geoorloof. Maar alles is nie stigtend nie. Daarom gaan ek nou doen wat stigtend is vir my en nie deel wees van dit wat nie stigtend is nie. Dan sê hy, die ouens wat daai goeders doen, dis tot afbreek van hulle self, so hoekom wil ek deel hê in goed wat afbreek as Christus my kom stig het en Christus in my woon? Dis wat hy sê in Korintiërs. So I hope that answers your question. Okay, right. Wie jy, ek het met daai vraag gesit 'n paar jaar terug en ouens het my gevra en ek het gesê ek weet nie en ek moes hom gaan bestudeer. En die Here vra, en God het, ek glo die Here het my openbaring gegee. Nog 'n ding, ouens vra vir my, nou maar wat van Job? Jy weet, wat van die boek van Job, en Job se swaar kry en alles. En weet jy, ek het op 'n tyd gekom, en ek het vir die Here gesê, Here, in alle respek, as ek nou die Bybelse boeke moes kies, wat nou in die Bybel sou wees, dan sou ek ou Job maar uitgelos het. Want, dit klink nie vir my na goeie nuus nie. Want hier sou Job, hy doen nou net mooi niks verkeerd nie. Hy is nou die geregtigheid van God, hy is heilig, die Bybel sê, daar is niemand soos hy nie, hy is vlekkeloos, ou Job. En hier kom die Here, en hy sê vir die duivel kom die eerste nie, die Here kom eerste. En hy sê, ou duivel, het jy my diensknegt Job gesien? Daar is niemand soos hy nie. Hier sê die duivel, ja maar weet jy, as jy sy goeie goed 'n bietjie wegvat, dan gaan hy jou vloek. Sê die Here, maar kom ons maak 'n kompetisie. Dan kyk ons. Nou kyk, ek wil nie hê my God moet so maak met my nie. Nou, kyk, dit is nou net daai wat daai stilte wat jy nou gehoor het, dit noem ons nou 'n heilige stilte. wat almal eintlik saamstem, maar is te bang om dit te sê. So, ek wil nie die Here moet so maak met my nie. Weet jy, ek het gestooi met ou Job, en ek gesê, Here, en letterlik vir jare, Dus ek verstaan nie daai boek nie. En een aand het ek 'n droom. En die Bybel, ek onthou my ou Bybel in die droom, my King James Bybel nie. En ding is so in die wind. En ek dink die wind dui vir my in die droom op die Heilige Gees. En hy waai so, bladsye so, en hy waai by Job. En hy wys weet die boek van Job staan nou daar, die eerste bladsy. En hy waai so deur die boek en dan waai hy weer terug. En dan waai hy weer deur, en dan waai hy weer terug, blaai hy so, en ek kyk hom net so, en ek verstaan niks nie. En dan kom 'n stem in my droom en sê, Job is nie 'n voorbeeld van jou nie, dis 'n type van Christus. Jo, my gebles. Wie was vlekkeloos op hierdie aarde wat geen sonde gehad het nie? Net Jesus. Niemand anders nie, want die Bybel sê, there's no one righteous, no not one. Maar hy sê, Job was regverdig met geen sonde nie. So, wat is skrif lieg nou? Die ene wat sê, niemand was regverdig nie, behalwe Christus, of eindelijk was het, niemand was regverdig nie, behalwe twee, Job en Christus. Nee, Job het sonde gehad, maar die Bybel is daar geskryf, dat hy was regverdig, want het dui op Christus se regverdigheid. Toe kom God, en hy sê, kyk na my seun, wat vlekkeloos is, en Satan kom toets om. En dit was vervul, in Matteus 4, waar Jesus gesê het, en waar die Bybel sê, en Jesus was deur die gees gelei in die woestyn, om deur die duivel versoek te word. En wat was die versoeking? Dat hy dien jou net op grond van wat jy vir hom gegee het. Met ander woorde, hy dien jou op grond van aardse goeders, besittings, sy vermoëns wat hy nou besit, en nie op grond van net jou woord oor hom nie. En wat het die duivel kom doen? Hy het Jesus kom versoek. Hy kom versoek. Hy het vir Jesus kom versoek. En Jesus het nie geval nie. Nooit nie. Maak nie saak wat wie gesê het nie. Hy het nooit geval nie. Op die ou end, toe was Job sy vriende, toe Job vir sy vriende gebid. Wat het Jesus gedoen toe hy in die kruis was? Hy het gebid vir sy vir die mense. So ek glo dat Job was 'n type van Christus. So kan ons nie kom en sê, ek vat al die dinge van Job en ek maak dit nou van toepassing op my lewe en dis nou maar hoe dit gaan wees. Nee, dit is nie waar nie. Daar is een persoon wie ons verwysing is, dis nie Moses nie, dis nie Elia nie, dit is nie David nie, is niemand nie, ons het net een persoon waarna ons kan verwys, wat ons verteenwoordiger is, en dit is Jesus Christus homself. Halleluja. Een persoon net voor die diens bel my, hy sê vir my het 'n baie oulike ding in 'n preek gehoor. Hy sê hierdie ou sê, hy gaan eendag na 'n gastehuis toe, en by die gastehuis is so klein Jack Russell. Hy sê, maar hy is gespierd en maar. Hy sê, want daai hond jaag die skaduwee van die boom waar daar waai die hele dag. Op en af jaag hy die skaduwee, op en af jaag hy die skaduwee. Dit sê, het so typies van die kerk. Deesdae, ons is so besig om die skaduwee te jaag. En ons kom nie by die substance uit nie. In die Bybel sê die Ou Testament is 'n skaduwee van die dinge wat sou kom. En Christus is die substance. En ons jaag so agter die skaduwee beelde aan, dat ons al maar uitgeteer is, maar ons sien nie wat die Here vir ons gedoen het. Amen. So mense, ons jaag hier die skaduwee nie. Kyk, kom ek gebruik 'n voorbeeld wat jy nooit gaan vergeet nie. Jy soen nie die prentjie van jou vrou in die sitkamer, as sy in die slaapkamer is. Julle sal hom onthou nie. Right. Ons het nie intimiteit met die afbeelding nie. Ons het nie intimiteit met die skaduwbeeld nie. Ons kan 'n diepe, intieme verhouding vandag met God homself hê. Deur Jesus Christus. Halleluja. Dan is daar ook 'n vraag wat ons baie keer vra. En dit is in Matteus 5, wanneer het kom by vergifnis. En ook in Matteus 18. Eendag was ek in 'n gemeente gewees en ek preek die goedheid van God en 'n persoon kom by my en hy sê vir my, "Wie Bertie, Matteus 18 sê, as jy nie vergewe nie, kan God jou nie vergewe nie." En ja, die ding het my geroer in my hart en ek gaan lees die skrif. Kom ons gaan gou daar na Matteus 18 toe, dan verduidelik ek vir julle die skrif. En dit word ook aangehaal in Matteus 5, waar Jesus vir ons die Onse Vader gee. As jy die Onse Vader gaan lees, dan sal jy sien die Onse Vader is vervul in die gebed van Jesus Christus in Johannes 17. So die Onse Vader is Ou-testamentiese gebed wat vervul is. Hy het gesê, Onse Vader wat in die hemel is, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. Die Bybel sê die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie, want die koninkryk van God is in julle. Dan sê hy, laat u wil geskied. Jesus sê in Johannes 17, u wil het ek gedoen. Jy weet, u wil het geskied en dit die wil was dat hy gesterf het vir ons. Gee ons vandag ons daaglikse brood, gee vir ons voorsiening, die Here sê, my God sal altyd vir julle voorsien, na sy rykdom en heerlikheid, so kan jy deurgaan en sien, dat die Onse Vader vervul is, dan, daar staan ook geskrywe, as jy nie vergewe nie, kan jou naaste vergewe nie, kan God jou nie vergewe nie, en het is so, in daai skrif, en in die Ou Testament was dit so, in die Nuwe Testament, wanneer kom by vergifnis, skryf Paulus, vergewe mekaar soos julle vergewe is, Nou, ek weet, dit is een skokkende ene, maar dit is waar ons daar. Vergewe mekaar soos Christus julle vergewe het. Want 2000 jaar terug het daar reeds vergifnis gekom vir ons. Ok, nou sê baie ons maar, weet jy, hoe gaan mense mekaar vergewe as ek jou nie meer kan dreig met die hel om jou naaste te vergewe nie? Ek sal nog steeds jou naaste kan vergewe vanuit die openbaring van wat Jesus Christus vir jou gedoen het. En jou liefde vir jou naaste, want Paulus sê, die liefde van Christus dring my, want ek is van oordeel dat as een gesterwe het, het almal reeds gesterwe. Ok, so daai liefde dring hom tot naaste liefde. En Paulus kom en wanneer hy sien die mense wil nie vergewe nie, wat doen hy? Hy herinner hulle 'n bietjie aan wat gebeur het aan die kruis met hulle. En hy sê vir hulle, ek wil vir jou sê, jy is 'n nuwe skepsel. Ek wil vir jou sê, jy is vergewe. Daai ou is vergewe, so hoekom wil jy iets teen hom hou? Is dit nie wonderlik nie? Ok, kom ons gaan gou daar met Matteus 18 toe. Dan gaan, hierdie Matteus 18 gaan jou bless. Of Afrikaans, het sal jou seën. Hy sê, toe kom Petrus na Jesus en sê, hoe dikwels sal ek my broer, wat teen my sondig vergewe, tot 7 maal. So, voordat ons enigszins hierdie skrif kan interpreteer, moet ons eers kyk, wat is die fondasie van die vraag? Die fondasie van die vraag is, Hoeveel keer moet ek my broer vergewe voordat ek sal kwalifiseer, Here, dat ek het hom nou genoeg vergewe? Selfs 7 maal. Nou, as jy die wet gaan lees, dan gaan jy sien die wet sê 3 maal. Hier kom Petrus en hy sê, ek voel in my eie vermoë, kan ek 'n geregtigheid bewerk wat nog hoër as die wet is. Moet ek 7 maal vergewe? So die vraag is, as het kom, as ek geregtigheid wil behaal, deur hoeveel keer ek vergewe, om vergewe voor God te staan, hoeveel keer moet ek vergewe? 7 maal, Here. Toe sê die Here, nee, as jy geregtigheid wil behaal voor God, volgens hoe jy vergewe, moet jy 70 maal 7 keer vergewe, en as jy dit nie doen nie, gaan jy hel toe. So eenvoudig soos dit. Ek weet nie, verstaan nie wat ek probeer sê. As ons vergifnis wil gebruik, kom ons gebruik 'n ander ding, as ek gebed wil gebruik, en ek sê, Here, hoeveel ure moet ek bid op 'n dag, om geseën te wees, en om te kwalifiseer? 4 ure 'n dag? Dan gaan die Here sê, 24 ure 'n dag. As jy vir die Here sê, Here, hoeveel siekes moet ek gesond bid, voor ek gaan kwalifiseer, om regverdig te wees voor die Here? Dan gaan hy sê, jy moet al die siekes, van die begin van die tyd, tot die einde van die tyd gesond bid, die heeltyd. As jy van vra, Here, hoeveel keer moet ek vergewe? Om regverdig te staan voor u, as vergifnis my maatstaf is, om regverdig te word voor u, dan sê hy 70 maal 7 keer, 'n dag. Dit beteken, as hulle jou vrou verkrag, 70 maal 7 keer, sal hy oor daai ou, geen soveel wrok voel, nie een keer nie. En as jy dit nie kan regkry nie, is daar vir jou geen vergifnis. So ons kom maar nie voor God, om te sê, Here, kyk hoe goed kan ek vergewe my nie. Ons kom aan en sê, Here, dank dat u my vergewe het en my bekragtig om iemand te kan vergewe. Prys die Here. OK. Mense, ons moet een ding besef. Die voorwaarde vir seën in die Bybel is Jesus Christus. Dis al. Vergifnis is iets, wie ek het besef, wie werk vergifnis? Ons het vergifnis 'n snaakse ding gemaak. Ons het gesê, as iemand teen my sondig, nou, ek wil daarom nou nie, God vir my kwaad is nie, so nou knars ek maar op my tonne, en ek sê, ek vergewe jou broer. Ek wil nie, maar kies maar ek vergewe vir jou. Weet wat, ek stel nie belang in daai vergifnis nie, daai type vergifnis stink in elk geval, God stel ook nie belang aan nie. So wees nou maar net eerlik met jouself. Die Bybel sê, jy moet 70 maal 7 keer, as jy deur vergifnis geregverdig word, van harte vergewe. So jy gaan nie vergifnis gebruik om regverdig te wees vir God, om te kan sê, soos wat die een ou in Lukas 18 gekom het en gesê het, Here, ek betaal my tiende, ek bid, ek doen alles, dankie Here, dat ek 'n regverdige man is. En die tollenaar kom en sê, Here, dankie dat u vir 'n onregverdige man sal goed wees. Toe die tollenaar eerder geregverdig as die ou wat alles reg gedoen het. Is dit nie wonderlik nie? God is net goed. Mense, ek wil vir jou sê, die Bybel sê, dat tugtiging is nie lekker nie. Nou, tugtiging het ons baie keer gevat as, die Here straf my, en hy slaan my, en hy sal my deur 'n harde tyd sit, en soos ons nou gepraat het, een keer sê ek op die TV, weet jy, as jy dink die Here gebruik siekte om jou te tugtig, hoekom gebruik jy pil om uit die wil van God uit te kom? Hoekom gaan jy dokter toe vir hospitaal toe om uit die wil van God uit te kom? Kry 'n double dose and be taught of God. Jy weet, nee, dit werk nie so nie. God gebruik nie siekte om jou iets te leer nie. God gebruik die Heilige Gees om iets te leer. Hy gebruik nie siekte om jou te tugtig nie. Die manier hoe die Here ons tugtig, as jy gaan die boek Hebreërs lees, dan was die tugtiging aan die Hebreërs die boek van Hebreërs wat aan die Hebreërs geskrywe was. Dit was die tugtiging, want in die boek was vir hulle geskrywe van hoofstuk 1 af, waar hy gesê het, in die ou dae, die Here met ons gepraat deur die profete, en deur dit en dit, en dit was die geskrifte van die Ou Testament. Hy sê, maar deesdae, praat hy nie meer met ons daardeur nie, maar hy het met ons gepraat deur sy seun. En sy seun is die vervulling van al daai skrifte, sodat jy nie meer hoef te kyk na Moses, of na Elia, of enige van die profete, en al daai gebooie nie, maar jy kan net glo in Jesus, en jy sal geregverdig wees. Nou kyk, daai was 'n bitterlike bestraf vir 'n Jood. Want van hulle se kinders was 'n week gelede doodgegooi met klippe, omdat hulle in oorspel was. Nou kom sê, dis nie meer nodig nie. Het jy hierdie fliek gekyk, so Schindler's List? Ek weet nie of jy nog kyk het nie. Dan skiet hulle mense dood, gesinne dood, 'n dag voor die oorlog eindig. Nou kom sê aan hierdie oorlog is oor. Wie hartseer is dit? En dit is hoekom hy sê, dit is 'n verskriklike tugtiging, maar die rede hoekom God hierdie goed vir julle skryf, is omdat hy julle nie verwerp het nie, maar nog steeds lief het en sien as kinders. So moet nou nie klou aan hierdie wette nie, maar laat het gaan en aanvaar die tugtiging van God. So wil ek vir jou sê, as al goed is wat jy hoor, wat 'n tugtiging is, na Christus toe, aanvaar dit. Moenie sê, nee, ek sien nie kans om daai pyn te ervaar nie, ek weier, ek sal maar eerder sit met daai ou ding. Die Bybel sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal jou rus gee. Daai woord vermoeid en belas beteken in die Grieks beteken, come to me all you that work hard and are overburdened with the practicalities of religion. In ander woorde, jylle wat, voel jy werk te hard, en jy is nou al moeg vir al hierdie praktiese goed van Christendom en van godsdienst, kom na my toe, kom na Jesus toe, dat hy jou kan rus gee. Dis waar daar staan. Gaan lees het in die message, die message, ek dink ek het hom hier oop, kom ek lees het al vir julle, hy sê, are you tired, worn out, burnt out on religion? Come to me, get away with me, and you will recover your life. I will show you how to take a real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me and you will learn to live freely and lightly. Hallelujah. Ons het dit te moeilik gemaak, mense. Ons het dit te moeilik gemaak. Nou gaan ek met my woord begin. Ek gaan praat oor geestelike oorlogvoering. Hoe werk geestelike oorlogvoering? Kom ons maak gewoon net oop in Johannes 10 vers 1. Mense, die Bybel sê, ons het baie keer geleer en gesê, die duivel het gekom om te plunder, te slag en te verwoes. Maar dis nie wat die skrif sê nie. Wel gesê, die duivel kom om te plunder, die duivel kom nie om te plunder, te slag en te verwoes nie. Die Bybel sê, die wettiese systeem het gekom om te plunder, te slag en te verwoes, en dit gaan vir jou gauw bewys. En dis wat hier ons geestelike oorlog is, is teen die werk van die duivel. Die Bybel sê, en verskoon nou maar die Engels, hy sê, we are not ignorant of his devices.